melski už mūsų šventojo rožinio karalienę, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus, savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, prieš mėnesį naujojų Romos vyskupų buvo išrinktas Buenos Aires arkivyskupas Jurgis Marijus Bergoglio, pasivadinęs Pranciškumi. Šį šeštadienį popiežius sudarė naują grupę patarėjų, kurie taip pat parengs kūrijos reformos projektą. Be šių pranešimų, malonūs klausytojai, laidoje perduosime trečiojo Velykų sekmadienio evangeliją ir homiliją aušros metas. Naujo popiežiaus asmenyje jį išrinkusi konklava bažnyčiai padovanojo staigmeną, daugeliui nepažįstamą ganytoją. Tačiau po mėnesio galima drąsiai teikti, jog popiežius Pranciškus sužavėjo daug žmonių visame pasaulyje, ne vien katalikus ir krikščionis. Šventasis tėvas Pranciškus jau pirmaisiais savo žodžiais ir gestais gebėjo užvaldyti daugelio širdis. Pirmojoje kalboje Pranciškus nuoširdžiai kalbėjo, jog trokšta evangelizuoti kaip vyskupas ir eiti su Dievo tauta taip, kad ir Dievo tauta, tai yra visa tikinčiųjų bendruomenė, eitų iš vien su juo, kad visa bažnyčia kartu eitų bendrystės keliu. Nuo pat išrinkimo popiežius Pranciškus kiekvieną dieną pradeda šventosiomis mišiomis, kurias Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje koncelebruoja su artimiausiais bendradarbiais ir kuriuose dalyvauja Romoje esančių apaštalų sosto įstaigų darbuotojai. Kasdienėse homilijose popiežius Pranciškus mišių skaitinius komentuoja visiems suprantamais, kartais nuginkluojančiais kasdienio gyvenimo pavyzdžiais. Taip buvo ir pačioje pirmojoje pontifikato homilijoje, kai Siksto koplyčioje kreipėsi į jį susirinkusius kardinolus. Sekančią dieną po išrinkimo kovo 14-ąją, pirmosiose mišiose, kurias koncelebravo visi konklavos kardinolai, popiežius Pranciškus kalbėjo apie būtinumą evangelizuoti kryžiaus ženklų. Nesame viešpaties mokiniai, kai einame, statydiname ir išpažįstame Kristų be jo kryžiaus. Tada esame pasaulietiški. Esame vyskupai, kunigai, kardinolai, popiežiai, bet ne viešpaties mokiniai. Tas iki popiežius pacitavo vieno rašytojo žodžius, jog kas nesimeldžia viešpačiui, meldžiasi velniui. Tačiau nereikia bijoti pasitaikančių problemų, sakė popiežius Pranciškus po mėnesio balandžio 13 dieną, kai rytinių mišių homilijoje komentavo tos dienos skaitinius. Galime suklysti, tačiau viešpats visuomet yra prie pat mūsų ir sako mums, suklydai, grįžk į teisingą kelią. Negerai slėpti gyvenimą po kaukę, netinka koreguoti gyvenimą makijažu. Gyvenimas yra toks, koks yra, tai gyvenimo tikrovė. Dievas nori ir leidžia, kad tai būtų. Turime tai priimti, o šventoji dvasia įkvėps teisingą sprendimą. Kreipdamasis į mišių dalyvius, popiežius ragino, prašykime viešpatį, kad suteiktų šią malonę, kad nebijotume, kad neapsimetinėtume. Gyvenimą priimkime tokį, koks yra, ir stenkimės išspręsti problemas taip, kaip darė apaštalai, ieškodami susitikimo su Jėzumi, kuris visuomet yra prie pat mūsų, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis. Dievas yra gailestingas, jis niekuomet nepavargsta atleisti, nors mes kartais pavargstame prašyti jo atleidimo, sakė popiežius Pranciškus pirmajame viešpaties angelo maldos susitikime. Tačiau nepavarkime niekuomet. Dievas yra mylintis tėvas, kuris visuomet atleidžia, nes jo širdis gailestinga mums visiems. Šitaip ir mes išmokstame būti gailestingais visiems. Šį sekmadienį, balandžio 14 dieną, popiežius Pranciškus pirmą kartą lankosi Šventojo Pauliaus bazilikoje už miesto mūrų. Šis vizitas ir šventosios mišios prie apaštalo Pauliaus kapo užbaigs jo kaip Romos vyskupo ingresus į 4 popiežiškasias Romos miesto bazilikas. Apie vizitą Šventojo Pauliaus bazilikoje už miesto mūrų išsamiau papasakosime mūsų rytdienos programoje.
Sudaryta grupė kardinolų popiežiaus patarėjų. Apie tai buvo pranešta oficialiu valstybės sekretoriato komunikatu, kuris buvo pristatytas taip pat ir Šventojo Sosto spaudos salėje. Popiežius Pranciškus, sakoma oficialiame pranešime, sekdamas patarimu, kuris buvo suformuluotas dar prieš konklavą vykusių kardinolų kongregacijų metu, įkūrė grupę kardinolų, kurios tikslas būti patarėjais bažnyčios valdyme ir parengti apaštališkosios konstitucijos pastor bonus pakeitimo projektą. Į šią grupę paskirti Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidentas kardinolas Giuseppe Bertello, Čilės Santiago arkivyskupas emeritas kardinolas Francisco Javier Erazuris Ossa, Bombėjaus arkivyskupas kardinolas Oswald Gracias, Müncheno arkivyskupas kardinolas Reinhard Marx, Kinšasos arkivyskupas kardinolas Laurent Monsengvo Pazinija, Bostono arkivyskupas kardinolas Sean Patrick O'Malley, Sidnėjaus arkivyskupas kardinolas George Pell, Tegucigalpos arkivyskupas kardinolas Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Pastarasis paskirtas šios kardinolų patarėjų grupės koordinatoriumi. Grupės sekretoriumi paskirtas Albano vyskupas Marcello Semeraro. Apie grupės sudarymą informuojančiame komunikate taip pat sakoma, kad pirmasis visų grupės narių susitikimas įvyks šių metų spalio 1-3 dienomis, bet šventasis tėvas jau ir dabar palaiko ryšius su minėtaisiais kardinolais. Pranešimą spaudos salėje pristatęs tėvas Federico Lombardi sakė, kad kaip tik šią dieną, balandžio 13-ąją, sukanka 1 mėnuo nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Tad popiežius norėjo duoti ženklą, jog jis sutinka su kardinolų pageidavimu, kad būtų sudaryta tokia patarėjų grupė, išreikštų dar prieš konklavą vykusių generalinių kongregacijų metu. Tėvas Federico Lombardi atkreipė dėmesį, kad sudaroma ne taryba, komitetas ar komisija, bet grupė. Toks terminas yra pakankamai lankstus, kad būtų galima su laiku tiksliau jį apibrėžti. Oficialiame pranešime taip pat pabrėžta šios grupės patariamoji funkcija. Tėvas Lombardi pažymėjo, jog paprastai, kai kalbama apie pagalbą popiežiui valdyti bažnyčią, apie institucijas, kurios padeda jam vykdyti Petro tarnystę, turima galvoje pastoviai šią funkciją atliekančias institucijas, tai yra Romos kurija. Tuo tarpu šiuo atveju kalbama apie grupę, kuri turi patarti popiežiui. Reikia iš karto pabrėžti šį skirtumą, sakė tėvas Lombardi, kad būtų išvengta nepagrįstų išvadų apie kurijos vaidmens sumenkinimą arba panašių. Šią grupę sudarantys kardinolai bus popiežiaus patarėjai, o patarimai lies bažnyčios valdymą ir galima apaštališkosios konstitucijos pastor bonus pakeitimą. Spaudos konferencijoje buvo taip pat atkreiptas dėmesys į tai, jog šios grupės kardinolai atstovauja bažnyčiai visuose žemynuose ir Vatikanui. Tėvas Federico Lombardi taip pat paaiškino, kodėl sekretoriumi paskirtas vyskupas Marcello Semeraro. Kardinolas Jorge Bergoglio, būsimasis popiežius Pranciškus, su šiuo vyskupu artimai bendradarbiavo 2001 metais vykusio vyskupų sinodo metu. Toje sinodo asamblėjoje buvo numatyta, kad baigiamąją ataskaitą parengs tuometinis New Yorko arkivyskupas kardinolas Edward Egan, tačiau po rugsėjo 11-osios įvykių jis turėjo pasilikti Jungtinėse Amerikos valstijose ir ataskaitos parengimas buvo patikėtas kardinolui Bergoglio. Sinodo sekretorius buvo vyskupas Marcello Semeraro, tad jiems ir teko užduotis parengti sinodo ataskaitą ir tą kartą, glaudžiai bendradarbiaudami, jie turėjo progos tiesiogiai asmeniškai susipažinti. Kodėl pirmas kardinolų grupės susitikimas įvyks tik spalio mėnesį? Pasak tėvo Lombardi, pirmiausia dėl to, kad popiežius Pranciškus turėtų laiko gerai susipažinti su visu kurijos veikimu, su joje darbančiais žmonėmis. Antra vertus, nėra ir būtino reikalo skubėti. Be to, kaip jau kai kas pastebėjo, neapibrėžtas ir šios kardinolų grupės susitikimų periodiškumas. Vadinasi, ir tam palikta laiko. Kai kardinolų grupė rudenį susirinks į pirmą posėdį, tuomet ir bus nuspręsta, kaip toliau vyks jos darbas.
Alleluja, 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 alleluja.
Klausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas, vadinamas dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, juk tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite, ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Girdėjote viešpaties žodį. Skaitome trečiojo Velykų sekmadienio homiliją, kurią mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Aušros metas. Skaitant Evangeliją, netrodo, kad po Jėzaus prisikėlimo visi mokiniai spinduliavo džiaugsmu. Tos dienos jiems veikiau buvo gana sunkios. Apaštalus vargino mintys, prisiminimai bei kartėlis dėl to, kaip jie elgėsi lemtingu Jėzui momentu. Galima būtų pasakyti, kad tomis dienomis jie vaikščiojo nuleidę galvas. Ypač Petras. Jis neabejojo viešpaties prisikėlimu. Jis matė prisikėlusį mokytoją, suprato viską, kas buvo įvykę, tačiau praeitis nepaleido jo širdies iš savo gniauštų. Mokinys suprato rašto žodžius, mąstė, kaip išsipildė Jėzaus pasakyti žodžiai. Petras tiki, tačiau jo širdyje nėra giedros, nėra ramybės. Petras tiki, tačiau negali sau leisti džiūgauti. Jo širdį tebe degina išdavystė. Jis supranta, kad išdavė savo viešpatį, viešai pareiškė, kad jo nepažįsta, išsigando tarnaitės žodžių, todėl dabar jaučiasi esąs tuščia vieta, niekam netinkantis, visko netekęs, atleidimo nevertas išdavikas. Kągi, gana, nuotykis buvo nuostabus, be abejo neužmirštamas, tačiau dabar atėjo metas padėti tašką, atversti naują gyvenimo puslapį, grįžti į įprastinį gyvenimą. Tą dieną Petras tikrai jautėsi likęs gyvenimo paraštėje. Jis ištraukė tinklus, nupurtė nuo jų dulkes, nuo kranto į vandenį ištraukė valtį ir grįžo į kasdienybę, nusivylęs be jokių šviesių vilčių. Tenka pažinti nemažai panašiai nusiteikusių krikščionių, grįžusių iš maldingų kelionių, ypatingų rekolekcijų, kurias veda garsus pamokslininkai, susikaupimo savaitgalių vienuolyno tyloje. Paskui atslenka kartus savo pačių silpnumo suvokimas, iš naujo užplūstančios abejonės ir rūpesčiai, sudaužytos svajonės, kurios netgi nebuvo pradėtos realizuoti. Pradedame abejoti, kad galbūt ne viską gerai supratome, kad gilios mintys skirtos visiškai ne mums, ir ko gero verta viską pamiršti ir grįžti į drungną kasdienybės tikėjimą. Galbūt, o gal ir ne. Petro žvejonė, kaip ir prieš trejus metus, buvo nesėkminga. Vargę visą naktį, mokiniai nieko nesugavo. Tada taip pat tinklai buvo tušti. Ir Jėzus dailidės sūnus liepė juos užmesti dar kartą. Petras buvo pavargęs kaip šuo, tačiau nusprendė pasitikėti jaunuoju mokytoju ir jo lūkesčiai išsipildė. Tinklai buvo perpildyti žuvies. Stebuklas, nieko daugiau nepasakysi. Praėjus trejiems metams, toks pat viešpaties žodis vėl pripildė tinklus, tačiau šį kartą taip pat sušildė ir pripildė širdis džiaugsmu. Tai jis, tai viešpats. Šis susitikimas buvo nuostabus. Apaštalai neišgirdo iš viešpaties lūpų jokio priekaišto žodžio, jokio užsiminimo dėl to, kad taip nelemtai nusprendė grįžti prie senojo žvejų amato. Kaip tik tada mokinių širdis užplūdo džiaugsmas. Petras nieko nesuprato, tačiau nesugebėjo tam džiaugsmui atsispirti. Ir nors krantas buvo netoli, šoko į ežerą, kad greičiau atsidurtų šalia viešpaties. Išlipę į krantą mokiniai pamatė, kad Jėzus parengė jiems pusryčius. Ir dar kartą ėmėsi tarnauti savo mokiniams, kad tokiu būdu pakeltų juos iš nusivylimo ir silpnumo, kad ištrauktų iš tos nevaisingai praleistos nakties tamsos. Iš kiekvienos tamsos. Tokios tamsos pakanka kiekvieno mūsų širdyje. Kai kas gali pergyventi dėl prieš daugelį metų padarytos klaidos, kažkas gali nešiotis širdyje nusivylimą, nes nesugebėjo pamatyti ir įvertinti to, kas jam linkėjo gerą. Yra žmonių, kurie gyvena neviltyje, nes nežino, kokį kelią geriau pasirinkti. Yra suklydusių ir nebematančių sprendimo kelio. Yra ir tokių, kurie, mėgindami iškopti iš blogio, vis krinta atgal ir pasimetę dairosi, kas jiems galėtų padėti. Viešpats laukia mūsų tam, kad galėtų priglausti ir dovanoti. Galime būti tikri, kad jis neišsakys ne vieno priekaišto, nepasmerks, bet priglaus prie savęs. Jo artumoje mūsų naktys taps nauja aušra. Reikia tik pasitikėti prisikėlusiojo žodžiu. Ir tada būsime gyvi su juo, kuris gyvena amžinai.
Alleluja.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Halleluja.